Ja, velkommen til anden halvleg, som vi jo er godt i gang med, kan man sige. Jeg har valgt at sortere lidt i det nu her, fra at vi også har dækket nogle emner her i sådan lige nu. Men jeg vil gerne lige sige noget omkring en udfordring for familien i dag, nemlig presset på at få lov til at opdrage sine børn i troen, eller som det hedder i medierne i dag, anklager om social kontrol eller indoktrinering. Det er jo en grov beskyldning at give forældre, at de indoktrinerer deres børn. Jeg synes, det er en anklage, som alt for nemt bliver kastet i alle mulige sammenhænge. Og at man slet ikke reflekterer over, at det er simpelthen en rettighed for forældre at få lov at præge deres børn. Men i dag der er det ligesom om, at enhver prægning af et barn, det er udtryk for en social kontrol eller for indoktrinering. Der er ingen tvivl om, at det kan det være, og os der kommer i missionske foreninger, kan påvirke vores børn på en usund måde, sådan at de nærmest tvinges til at tro, og ikke få lov at vokse ind i en personlig, reflekteret tro. Men sådan er den det bare langt fra hver gang. Og derfor så vil jeg gerne bare lige sige nogle små hints til, hvordan jeg mener, man skal tale om det her på en bedre måde. I Danmark er det jo sådan, at vi kirkeligt set mener, at børn de bliver modne og selvstændige, når de bliver konfirmeret. Det er der, man bekræfter eller afkræfter sin egen tro på Jesus. Sådan er det jo officielt. Jeg ved godt, at mange bliver konfirmeret af alle mulige andre grunde end deres personlige tro, men det er der, vi mener, der er man faktisk voksen nok til at kunne give sit eget tilsagn til troen. Fra dag og frem imod, at man bliver juridisk myndig ved 18-årsalderen, der vil jeg mene, der har man en meget dynamisk proces, hvor man langsomt tilegner sig en personlig reflekteret tro og tager et skridt væk fra egentlig mest at have levet fra på forældrenes tro. Det er i hvert fald sådan, det var i mit eget liv og i næsten alle de venner, som jeg har vokset op med i deres liv. Fra konfirmationsalderen og frem, det er der troen den bliver personlig og ikke bliver en afledt tro, kan man sige. Samtidig så tror jeg også, det er vigtigt, at vi fastholder, at alle forældre, de indoktrinerer. Hvad betyder indoktrinere? Det betyder at jo, at man lærer et barn doktriner, trosætninger, at de bliver indlejret i barnet. Vi gør det bare ofte ubevidst. Vi lærer alle sammen vores børn, hvordan de skal behandle andre mennesker, hvordan vi forventer, at de omgås andre, hvordan de skal opføre sig i blandt andre mennesker, hvordan verden den egentlig er indrettet, dybest set om der er en mening med livet, om der er en Gud eller der ikke er en Gud, om der er nogle mennesker, der er mindre værd end andre mennesker, osv. osv. Alle de her ting lærer alle forældre deres børn, bevidst eller ubevidst. Så det at sige, at nogle mennesker indoktrinerer, for eksempel fordi de er religiøse eller kristne, det er alt for forsimplet. Den gode balance, og det er noget, jeg har fra Carsten Hjort Pedersen, den findes imellem intimisering og desertering. Intimisering, det betyder jo, at man bliver for intim, man går for tæt på barnet, og man egentlig presser barnet imod dets vilje til at tro nogle bestemte ting. Desertering, det er så, at man fjerner sig for langt fra barnet, med det egentlig sympatiske ønske at give barnet frihed, men man egentlig overlader barnet så for meget til sig selv, så det bliver usikkert og i tvivl om, hvordan det skal leve. Balancen er altså et sted derimellem, nemlig at man påvirker med respekt for barnets selvstændighed. Det gives der ikke ret mange enkle svar på, hvordan man gør, men det er det, der er målet, at man påvirker med respekt. Vi siger til barnet, vi ønsker, at det er sådan her, at du skal leve dit liv, men hvis du vælger det fra, så er du ikke mindre vores barn af den grund. Det her har jeg sagt, det her med show, don't tell, vis, hvordan du ønsker, at dine børn skal leves mere, end at du taler om det. Det kunne for eksempel være omkring bøn. I stedet for at sige til ens børn, det er vigtigt at bede, så bed sammen med dem. Det har vi talt masser om. Jeg tænker også omkring evangelisering. I stedet for at sige til ens børn, hvor vigtigt det er, at de fortæller andre om Jesus, så lad dem da se, hvordan du gør det. Er det vigtigt at tage til børnemøde eller børneklub til søndagsskole? Det finder de måske ud af, hvis du synes, det er meget vigtigt selv at komme i kirke, og du faktisk gør det, fordi du gerne vil det. Da jeg voksede op, jeg har aldrig oplevet, det kan jeg i hvert fald ikke huske, at mine forældre, de har inviteret nogle ikke-kristne hjem til os. Jeg tror faktisk, at mine forældre har været ret store vidnesbyrd på deres arbejdspladser. De begge så har haft sekulære erhverv, men de har aldrig inviteret nogle kolleger med hjem. Og hvis der er en ting, jeg ønsker at lave om, I har ellers haft en rigtig god opvækst, så er det faktisk det, at mit hjem, det er en missionsstation, og jeg ønsker, at vi som familie er i mission. Det er ikke mig, der er det, når jeg er ude, men at vores hjem er en missionsstation. Det skal også være et hjem, men det må også være et sted, hvor vi som familie ønsker at nå andre mennesker med evangeliet. Og lad børnene tage del i det. Vis dem, at de ikke kun skal mestre troslæren, kurosenius udenad, eller hvad det nu er, der er jeres lille kæphest her. Men at de også kan trospraksisen. At det er det, at tro, det giver først mening, når det bliver til liv. Du kan ikke læse igennem evangelien uden at se, at det er det, Jesus han egentlig ønsker med vores tro. At den omsætter sig til tillid, til tillidfuld efterfølgelse af Jesus. Så vil jeg sige, og det her det er en grundregel, og det gælder faktisk også for jer, så det er ikke kun for familien, men det er, tal godt om kirken hen over kaffebordet eller aftensmaden. Hvis jeres børn eller børnebørn hører, at I omtaler andre mennesker i kirken på en dårlig måde, så har det simpelthen utrolig negativ effekt. Det kan godt være, at der er forhold, der retmæssigt skal kritiseres. Men lad være med at gøre det, når børnene kan høre det. Hvad skulle de have ud af det? Og det ender alt for let med at blive til bagtagelse. Frem i stedet for nogle værdier, som Bibelen fremhæver som gode. Integritet. Men det, du siger. Stå ved det, du siger. Lad et ja være et ja, og et nej være et nej. Tal sandhed. Vær nuanceret, når du kritiserer, hvis de skal høre det. Og vær ydmyg og vid, at det oftest er lige så galt hos dig, som det er hos andre. Og så mener jeg, og det var det, jeg lige var lidt inde på omkring det der med mobiltelefoner, men i det hele taget, så mener jeg, at det er vigtigt, at man spørger sig selv, er det egentlig så vigtigt? For vi kan komme til at lave nogle kulturelle normer i vores missionshus, som egentlig bare er noget, vi har fundet på. Og det kan simpelthen støde mennesker væk fra troen, fordi det ikke er til at ånde derinde. Mit skrækeksempel, det har jeg fra en missionær, der arbejdede ude på Jyllands Snude. Jeg skal nok lade være med at sige mere om, hvad for et missionshus det var. Men de havde fået en nyomvendt ung gymnasieelev med, og hun ville gerne hjælpe. Hun var begejstret for sin tro, og hun gik og var med til at dække på til kaffebordet. Og så er der en, der kommer hen til hende og skælder hende ud og siger, sådan folder vi ikke servietterne her. Og det er ikke en joke, det er rigtigt. Og hun stoppede med at komme der. Jeg ved ikke, om hun startede et andet sted, men for mig så er det bare et yderligt gående eksempel på, at vi kan skabe nogle kulturer, hvor vi forventer nogle ting, der ikke er vigtige. Og det skal vi virkelig overveje nøje. Hvad er det for nogle rammer, vi sætter op omkring vores kristne fællesskab, og hvad er det, vi synes, der egentlig er vigtigt? Nogle gange så skal man måske også sige pyt, når det kommer til den slags ting. Og så vil jeg gerne fastholde, at trosopdragelse, det er faktisk et påbud i Bibelen. Der skulle stå 1-9, tror jeg. Det er efter at de 10 bud de bliver gentaget i 5. Mosebog, så siger Gud til Israels folk, at de skal oplære deres børn og børnebørn i troen, og de skal lægge dem Guds lov i sinde, og de skal gå med Guds bud hver eneste dag, og de skal fremse dem, når de er hjemme og ude osv. Gud han har pålagt os, at vi skal lære vores børn om ham. Det er ikke noget, vi gør først og fremmest for vores egen skyld, selvom der sikkert ikke findes noget større, når ens børn de selv tilegner sig troen. Men vi gør det faktisk også, fordi Gud han har sagt, at det skal vi gøre. Det er en del af det at følge efter Jesus, det er at give det videre til vores børn. Og det er vel også et ideal. Josva bliver i hvert fald helt sikkert rost for det i Josva 24, hvor han siger, jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Hvis I vil dyrke afguder, så gør det, men her hos os, der tjener vi den sande Gud. Og som det sidste vil jeg bare lige sige, vi skal forberede vores børn på den virkelige verden. Hvad mener jeg med det? Jo, for det første, Gud vil skuffe dem. Det er en del af det at være menneske, det er, at vi tror, at vi ved bedre end Gud, og derfor så vil vi på et tidspunkt opleve, at Gud han skuffer os. Og hvordan vil vi forberede dem på det? Hvordan vil vi forberede dem på, at Gud han rent faktisk er en Gud, vi kan have tillid til, selv når vi oplever ham som fjern, som en, der ikke hører bøn, som en, der ikke svarer på vores bøn om, at mennesker skal blive raske, mennesker skal blive omvendt. Hvad gør vi, når vi ikke synes, bibellæsningen siger os noget som helst? Og så videre, så videre. Hvordan vil vi forberede vores børn på det? Hvordan får vi en ærlig kristendom givet videre til vores børn? For det andet, så er vi kirken skuffet dem. Det er nok bedre, at vi før end senere fortæller vores børn, at vores kristne fællesskaber ikke er perfekte, og at de vil opleve, at der er ting, de bliver utilfredse med. For mig, så var det, da jeg var ung og idealistisk, jeg tænker ung, det er du da stadig, men da jeg var ung og idealistisk, så var jeg meget skuffet over, at de andre kirken ikke var brændende nok. Det er der måske nogle af jer, der kender. Hvorfor var de ikke mere ivrige? Nu har jeg selv fået børn og fået arbejde, fået en meget begrænset kalender, finde ud af, at det var måske egentlig derfor, de havde faktisk ikke tid til det. Hvad vil det sige at blive skuffet over en kirke? Hvordan undgår man, at det bliver til, at man forlader kirken? Og så videre, så videre. Og for det tredje og sidste, at vi vil skuffe dem. Som forældre, der vil vi skuffe vores børn. Mine piger, de tror ikke, at jeg har nogen fejl i mit liv. Altså, det gør de ikke. Jeg er fuldstændig perfekt, og det... Og nu har jeg læst en del Leif Andersen på det sidste i hans 6. sagsbog, og det siger, deres børns første møde med Gud, det er deres forældre. Deres billede af Gud er mig, i en eller anden forstand. Og det ved jeg godt, det er det ikke helt, men de bliver så formet af de ting, de hører fra mig, de ting, jeg siger, de ting, jeg gør, at deres gudsbillede, det er så påvirket af mig. Men hvordan er det, jeg forbereder dem på, at når de finder ud af, så perfekt er jeg faktisk ikke, at det så ikke betyder også, at så er Gud heller ikke perfekt. At det, at jeg er en utilstrækkelig far, det betyder ikke, at Gud han ikke er utilstrækkelig. Kan jeg følge det? Ærlighed. Jeg tror faktisk, at mange af os, vi lider under, at vi er bange for at være ærlige over for hinanden og over for Gud, og det ender med at give bagslag for vores liv. Så pres på trosoplæring, det skal vi ikke tage så meget af, hvis vi stræber efter at prøve at praktisere nogle af de her ting, som Bibelen selv lægger op til, at vi skal forvalte vores forældreroller igennem. Ja. Nu så var der lidt om teknologi, men det har vi så taget. Anden del her skulle som sagt handle om eutanasi, altså det at afbryde et liv, og så også om de her diskussioner om køn og kønsidentitet. Og jeg tror, at den første del om eutanasi her, der vil jeg skære en lille smule i det, fordi jeg synes faktisk, at det her med køn er meget vigtigt, og fordi det er så meget op i tiden lige nu, som det er. Ja. Når det kommer til eutanasi, eller kommer til aktiv, passiv dødshjælp, så er der en ting, man er nødt til at slå fast fra starten af. Og det er Axel Vallen Sindstad. Han er afdød nu, men han var en norsk teolog, der havde en vis indflydelse i Danmark. En del af jer kender ham sikkert. Men han skrev en bog om kristen etik, hvor han siger det her omkring eutanasi, som jeg synes er spot on. Det, den kristne etik i midlertid kan gøre, i stedet for at svare på alle mulige sådan detail, medicinske, faglige spørgsmål, det er på Bibels grundlag at forsøge at understrege de grundforhold, som ifølge Guds ord gælder med henblik på livet og døden, og i forhold til næstens liv og tarv. Altså, jeg kan ikke gå ind i en eller anden specifik diskussion omkring, hvad for nogle medicintyper man må bruge, og hvordan er det egentlig, man skal udrede patienters livsforhold. Jeg aner jo ikke en klap om det, det vil være helt meningsløst. Men vi kan åbne Bibelen og se, hvad er det for nogle grundlæggende principper, vi kan orientere os efter, når vi som kristne diskuterer de her spørgsmål. Det interessante, synes jeg, i vores tid, det er, at hvis man læser interviews med folk, og de bliver spurgt, hvordan vil du gerne dø? Hvis nogen af jer læser Kristi Dagblad, så ser I måske nogle gange, så har de sådan en, hvor de har sådan en stikordsinterview. Der er en person, der får stillet 20-25 spørgsmål, så skal de svare med et ord eller en sætning. Og et af de spørgsmål, det er altid, hvordan vil du gerne dø? Og næsten alle svarer hurtigt og uden smerter. Eller sent og uden smerter. Eller jeg håber bare, jeg falder om. Eller noget den stil. Folk frygter den lidelsesfulde død som næsten intet andet. Og det er derfor, at det her spørgsmål omkring aktiv og passiv dødshjælp er så relevant. Fordi det er jo for at afbryde den smertefulde død, at man overhovedet taler om de her ting. Ja, så det er relevant for mange mennesker i dag at forholde sig til det. De bibelske principper eller pointer, der har jeg valgt at tage 6 styks frem, og dem kunne man grave meget i, men I får dem bare lige som et overblik. Det første er, at alle mennesker er skabt i Guds billede, både kristne og ikke kristne, som var det før syndefaldet, sådan er det efter syndefaldet. Gud, han er livets kilde, og så skulle der stå, og ophav. Altså, livet kommer fra Gud. Gud er den eneste, der har livet i sig selv. Og det liv, vi lever, det er en gave fra ham. Det er så det tredje punkt. Fordi Gud han er den eneste, der har livet, så er alle ting, der er i live, det er fra ham og får det som en gave. For det fjerde, så er livet så også i Guds hånd. Livet kommer fra Gud, men det er også Gud, der alene råder over livet. Bibelen kan sige, at Mennesket er i live, fordi Gud har blæst sin livsånde i vores næsebor, og det øjeblik, hvor Gud han trækker sin livsånde tilbage, der falder mennesket om som støv. Det, at vores hjerter slår lige nu, og vi kan trække vejret, det er, fordi Gud han giver os lov til det. Det er noget fra Gud. Og i det øjeblik, han trækker det tilbage, jamen, så dør vi. Et menneske dør altid i Guds hånd, kan vi sige. Samtidig, for det femte, så er lidelsen også en del af livet. Og det betyder, at lidelsen i sig selv ikke er argument nok for, at livet det skal afbrydes. Vi har alle sammen lidelse i vores liv, psykisk eller fysisk, relationelt eller personligt. Men lidelse, det er en del af livet. Det er en syndefaldets konsekvens. Så det at sige, at lidelse det skulle være nok, for eksempel til at afbryde et liv, det er helt meningsløst, for det er jo en del af livet. Etisk råd, som jo ikke er kristen, de siger faktisk, at det, der definerer et menneskeliv, det er evnen til at lide. Så meget sætter de det faktisk på spidsen. Hvis ikke, at man kan lide, så kan man ikke være et menneske. Det er ret radikalt sagt, synes jeg. Men det siger noget om, hvor fundamentalt det er. For det sjette, og nu har jeg ikke valgt at tage et enkelt eksempel med, for der er så mange, men Jesus, når han møder mennesker i stor smerte og lidelse, så hjælper han dem faktisk ikke til at afslutte livet. Han helbreder dem faktisk i stedet for. Og i og med, at vi skal følge efter Jesus, så kan vi sige, at allerede der er der et stærkt kald til ikke at hjælpe mennesker til at få livet til at ophøre, men til at forlænge livet. I Danmark, der er det ulovligt at ifølge straffeloven og hjælpe mennesker til at dø. Den aktive dødshjælp, den er ulovlig i Danmark. Og som kristne, der skal vi jo følge landets love, så derfor så kan kristne heller ikke gå ind for aktiv dødshjælp. Det er sådan det juridiske. Men også, hvad kan man sige, teologisk, der må vi sige, at den aktive dødshjælp, det er en klar synd. Altså, hvor man hjælper et menneske til at dø. Vi skal følge efter Jesus i at hjælpe mennesker til at leve, og ikke til at dø. Den aktive dødshjælp, det er også assisteret selvmord. Det er et andet ord, man bruger for det. Og det selvmord i Bibelen portrætteres faktisk altid negativt. Tag et par eksempler med her. De mennesker i Bibelen, der begår selvmord, det er altid mennesker, som på en eller anden måde har forladt fællesskabet med Gud, og på en eller anden måde er under dom. Det er bare sådan det overordnede. Jeg ved godt, der kan være alle mulige personlige forskellige ting i det, men det er sådan de overordnede principper, det her. I den medicinske debat, der diskuterer man ofte, eutanasi i forbindelse med autonomi eller selvstændighed i etik. Det gør man i dag, hvor man tidligere jo tænkte mere om selvmord eller assisteret selvmord som noget, hvor man gerne ville undgå at være til en belastning for andre mennesker. For eksempel i afrikanske sammenhæng eller andre steder, hvor man er meget sådan stammepræget, der er der mange ældre, stadigvæk også i dag, som tager livet af sig selv, fordi de vil ikke være til en belastning for deres stamme eller deres klan. Men i Danmark, når vi taler om det, så er det mere i forhold til autonomien, at man selv skal være herre over sit liv, om man vil live eller ej. Så der er sket en meget stor forskydning her, som kan være lidt vanskelig at håndtere, synes jeg. Okay. Det, jeg godt kunne tænke mig lige at gøre nu, som det, for det her punkt her, det er at knytte til ved de 7 argumenter, som etisk råd har opstillet som indvendinger imod aktiv dødshjælp. Etisk råd har skrevet en rapport, hvor de argumenterer for, hvorfor er det, at vi i Danmark ikke skal tillade aktiv dødshjælp. Og de argumenterer jo ikke teologisk eller bibelsk, men jeg synes faktisk, det er muligt at nærmest at sige, at det her, det kunne man også have gjort med Bibelen i hånden. Fordi det er så fundamentalt omkring menneskelivets værdi. Så nu vil jeg prøve lige at nævne dem her. For det første, eutanasi, aktiv dødshjælp, det strider imod det enkelte menneskes ukrænkelighed. Det er sådan det grundlæggende princip. For det andet, at aktiv dødshjælp, det strider med et tabu, at man ikke må slå ihjel. Og her, der betyder tabu, det betyder noget, som vi alle sammen er enige om, men som vi ikke kan sætte ord på. Hvis du går ud og spørger folk på gaden, må man slå ihjel, så vil langt, langt, langt de fleste sige nej. Hvorfor? Det må man da bare ikke. Altså sådan, altså, hvordan skal man egentlig formulere det? Det ved vi jo godt alle sammen, at det må man ikke. Teologisk set, så ved vi, at det er fordi, at Gud han har indskrevet sin lov i vores hjerter. Vi har en samvittighed, der præger os. Men mennesker generelt, det er ikke sikkert, de ved det, men de er enige om, at sådan er det. Og det vil det bryde med det aktive dødshjælp. Så bliver det mere konkret her, at aktiv dødshjælp, det er et forkert svar på lidelsen som et menneskeligt grundvilkår. Lidelsen er i hvert menneskes liv, og det vil være et forkert svar på den lidelse, hvis vi får livet til at ophøre. For det fjerde, så er den her autonomi, den er faktisk ikke mulig i forbindelse med eutanasien. Altså den her, hvor det er det enkelte individ, der selvstændigt beslutter det, det er faktisk ikke muligt i forbindelse med eutanasi. Hvis man læser den her rapport, så er det her det længste punkt, og det er fordi det er her nøglen i den moderne diskussion er. Men det, der er interessant, det er, og jeg kan ikke gengive det, fordi jeg forstår det faktisk ikke, men man kan bare se, at argumentationen er, at når man er en patient i et forløb, så inden man kommer til det tidspunkt, hvor det overhovedet vil være relevant at overveje, om man skulle have aktiv dødshjælp, der er man så langt i en proces med information og behandling, at man ikke længere kan hævde, at det vil være et selvstændigt valg. Så man kan ikke bygge et sundhedssystem op på den måde, at autonomi overhovedet er muligt. Fordi man vil aldrig nogensinde komme ind i sundhedsvæsenet på et tidspunkt, hvor det vil være den eneste mulige udvej. Så det lader sig faktisk ikke rigtig gøre at argumentere på den måde. Det synes jeg er interessant nok. For det femte, eutanasi, det er uforenligt med et etisk forsvarligt forhold mellem læge og patient. Fordi hvordan er det egentlig, hvis det først er tilladt for et menneske at bede om at blive aflivet? Hvordan skal lægen så formulere sig? Sådan at man ikke opfordrer til aktiv dødshjælp. Eller man egentlig ikke prøver at tale vedkommende fra det. For det er jo personen selv, der skal vælge, ikke også? Hvordan skal man overhovedet snakke sammen så? Man kan jo ikke kommunikere neutralt, når det kommer til de der spørgsmål. Så det lader sig faktisk ikke gøre. For det sjette, og det er noget, som er svært at tale om, men det er jo, at hvis man lovliggør eutanasi, altså aktiv dødshjælp, så pålægger man andre mennesker en pligt til at slå ihjel. Man vil gerne have hjælp til at få gjort livet til at ophøre, men det er jo andre, der skal gøre det, for det er jo assisteret. Så det vil sige, at andre mennesker, de kan blive pålagt ifølge deres erhverv og afslutte et liv. Og hvem siger, at det skal være etisk forsvarligt? Det er meget svært at argumentere for, faktisk. Du har lige pludselig pligt til at slå ihjel. Og så for det syvende, eutanasi, det er starten på en glidebane. Hvor syg skal man egentlig være, for at man kan bede om det her? Hvad er det egentlig at være, eller bære på en ubærlig lidelse, som er det ord, man oftest bruger for at argumentere for det her? Hvad nu, hvis man ikke er fysisk syg, men psykisk syg? Hvad hvis man er psykisk ustabil, og man beder om at få afsluttet sit liv? Hvad hvis man ikke kan få samtykke fra familien? Det skal man i dag i Holland, for eksempel, hvor eutanasi er tilladt. Hvad hvis de ikke vil tillade det? Hvad gør man så? I Holland, der skal man have samtykke, men man har alligevel haft over 1000 tilfælde. Det kan man dokumentere i en rapport. Over 1000 tilfælde af eutanasi uden samtykke. Ja, og så det sidste. Det er, etisk råd forventer, at det vil skride fra at være en tilladt overvejelse, altså at du faktisk godt må overveje, om du vil afslutte dit liv, til at det så også er en forventet overvejelse. Vi forventer faktisk nu, når du er så syg, at du overvejer, om dit liv overhovedet er værd at leve. Er det en situation, man gerne vil sætte andre mennesker i? Og så har jeg lige en tilføjelse til den her super, super gode liste, som jeg bare er helt op at køre over. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den film fra 2014, der hedder Stille Hjerte. Det er Bille August, der har lavet den. Det er Gita Nørby, der spiller en kvinde, som er uhelbredeligt syg. Og hun er sammen med sin mand blevet enige om, at hun skal tage sit eget liv. Og de kalder så familien sammen, to døtre og deres mænd eller kærester, til en afsluttende weekend. Og når de så tager hjem der om søndag aften, så kl. 18, så skal hun tage sine piller og sove ind. Og hun skal gøre det selv, fordi så kan manden ikke stilles til ansvar for det, men det er ham, der har skaffet medicinen i forbindelse med, at han arbejder på et hospital. Det er en meget politisk korrekt film, hvor der ikke er ret mange egentlige debatter om det her, om det er godt eller skidt, men alligevel så sidder man bagefter med det meget vigtige spørgsmål, nemlig, hvad nu hvis aktiv dødshjælp, det egentlig bruges eller misbruges til at skaffe sig af med folk? Hvem skal egentlig kunne kontrollere det bagefter? På sygehuset, der kan det måske være under en vis form for kontrol, men hvorfor skulle man ikke kunne få lov til at udføre aktiv dødshjælp derhjemme? Og man kan jo ikke rigtig spørge bagefter, om der var et samtykke til det, hvordan det skete, under hvilke rammer det var, hvor syg vedkommende var. Så hvordan kan man egentlig undgå, at det ikke udvikler sig til at være en likvidering? Det er jo bare et åbent spørgsmål, synes jeg.
Ja. Med de her ting, både værtslige eller, hvad kan man sige, etiske argumenter, og de bibelske ting omkring livets ukrænkelighed, og at det egentlig er Gud, der har livet i sin hånd, så synes jeg, vi må sige som en konklusion, at vi kan ikke som kristne gå ind for aktiv dødshjælp. Der er så en vanskelighed, som kommer til den passive dødshjælp. Altså, hvor man ikke assisterer det, men så at sige tillader det. At man stopper behandling. Der er to former for passiv dødshjælp. Den ene, det er at undlade at behandle, fordi det skønnes uværdigt at forlænge livet. Og for det andet, at man giver en smertestillende medicin, som så har den sideeffekt, at det fremskynder døden. Igen vil jeg sige, at der er en grundregel for os som kristne, det er, at det er vores opgave at hjælpe vores næste, og det er Guds opgave at tage livet. Men i og med, at vores moderne medicinske teknologi, den er så god, som den er, så kan vi faktisk forlænge livet nærmest for altid. Det er selvfølgelig ordentligt, men vi kan forlænge det meget, meget langt, også efter, at livet praktisk talt er ophørt. Og derfor så vil det her, der vil være et tidspunkt, hvor man siger, nu vil vi stoppe behandlingen, simpelthen fordi der ikke er noget liv at forlænge. Og det er selvfølgelig også noget, man er nødt til at have med i overvejelsen. Man kan forlænge livet mekanisk, og dermed heller ikke acceptere den død, som Gud vel egentlig har fastlagt for det menneske. Og det kan man jo også godt spørge, om det ikke også er en synd. Det her det er nogle generelle overvejelser, og det sidste her, det er slet ikke tænkt færdigt endnu, og det kan være, at nogen af jer har tænkt meget mere over det, men så kan I jo snakke med hinanden om det efterfølgende.
Og nu er der bare totalt emneskift, og det virker lidt mærkeligt, for det er godt nok et stort og alvorligt emne, men jeg vil også gerne sige lidt omkring det her med kønsproblematikkerne de sidste 16-17 minutter her. Og det er fordi, at det er så kæmpestort et spørgsmål i dag. Bare lige en hurtig markering. Hvor mange af jer har fulgt med i debatten de sidste 5-8 år omkring det her? Sådan læst, synes I har fulgt med? Ja. Det er sådan en god flok. Ja. Det er ikke alle kristne, som synes, at det er overhovedet til at overskue. Og derfor så har jeg valgt bare lige kort at sige lidt om, hvordan er det egentlig, lad os bare sige det som det er, akademikerne fra København, de tænker omkring nogle af de her ting. Fordi det er meget et storbyfænomen. Men ikke desto mindre også noget, der langsomt breder sig ud til os, der bor i udkants Danmark. Så hvad er nutidens syn egentlig? For det første, så er der det, man har kaldt autenticitetens etik. Det lyder som et stort flot fremover. Hvad er ideen med det? Det er en etik, som siger, at hvis det er autentisk, så er det rigtigt. Det findes også på sådan et meget harmløst niveau. For eksempel Bunderøven. Hvor mange af jer har set Bunderøven? Han er jo ekstremt populær. Hvorfor har Bunderøven ret? Det er fordi, det er så autentisk, ikke også? Man kan nærmest lugte mulden igennem skærmen. Det er meget mærkeligt, ikke også? Og det virker bare som det gode liv, fordi det er så autentisk. Og sådan kan det også være for os som kristne, faktisk. At meget karismatiske kristne, man har næsten tilbøjelighed til at give dem ret, bare fordi man kan mærke den der autenticitet, der er i det. Og sådan er det meget i vores tid. Hvis det er autentisk, hvis man oplever det som noget, der giver mening for en selv, jamen så må det jo være rigtigt. Og det smitter meget af på det her spørgsmål omkring køn. Lidt mere teknisk, så skiller man imellem det biologiske køn, det som man på engelsk kalder sex, og så det sociale køn, det man kalder gender. Og det er så fordi man siger, det kan godt være, at du har et biologisk køn, men det betyder ikke at være det køn, du ønsker at udtrykke socialt. LGBT, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske og alle mulige andre seksuelle minoriteter, de har tre, de siger, man har et biologisk køn, nogle kønsorganer, så har man et oplevet køn. Det kan være, at man har kønsorganer som en mand, man oplever sig som en pige. Og hvordan udtrykker man det så? Det er så det tredje. Det kan også være en variabel. Og man kan komplicere det endnu mere ved at sige, at det biologiske, der kan man lave en skelnen imellem det genetiske, ens arvemasse, og så det anatomiske. Og der vil man sige, at det genetiske, det kan man faktisk ikke ændre. Ikke endnu i hvert fald. Jeg kan ikke gå ind og ændre mit DNA. Men anatomisk, der kan man efterhånden godt ved lægelig kirurgi lave om på sine kønsorganer. Så der er opstået et meget sådan mudret felt her, inden for det her felt, som siger, hvordan er det egentlig forholdet er imellem det oplevede køn, det biologiske køn, og så det, som vi signalerer til vores omverden. Seksualitet, det er blevet en følelse. Hvad føler man sig egentlig som?
Det er et begær, man har, og derfor så er det ikke noget rationelt. Og derfor så vil de sige, at det nytter ikke noget, du siger til andre. Men du er jo en dreng, hvis det menneske ikke føler sig som det. Ikke oplever et begær som en dreng eller en pige. Det er det, som LGBT'erne de kalder deres kønsidentitet. Hvis det er det, de oplever sig som. Den følelse, de har af at være en bestemt person, mand, kvinde eller et eller andet derimellem. Ja, så taler man jo selvfølgelig om, at køn det er konstrueret. Og nu får I lige to fremmede ord, men jeg synes bare, de er vigtige at have med. Tidligere, og det er også den kristne forståelse, der taler man om en kønsessentialisme. Altså, at der er en essens i et menneske, som er et bestemt køn. Kønsessentialisme, det er den teori, at der er bestemte, universelle, medfødte, biologisk eller psykologisk baserede kønskaraktertræk. Det er lange ord, ja. Som er rødder uden den observerede forskel i mænds og kvinders forskelle. Det vil sige, at mennesker er opdelt i enten mand eller kvinde, og det er altså noget, der gælder både biologisk og psykologisk. I dag så har mange det, de kalder en social konstruktivisme, og de ser så køn som noget, der er dannet og påvirket af samfundet og af kulturen. Disse kan være forskellige ifølge tid og sted. Det betyder, det er ikke sikkert, det er det samme i Danmark og i Tyskland og i Afrika osv. De socialt definerede roller, som er passende opførsel for en person med det specifikke køn, bliver dermed standarden, som medlemmer af det køn bliver målt op imod. Klassisk eksempel er, at drengene de leger med biler og pigerne leger med dukker. Det er noget, vi har fundet på. Det er ikke noget, der ligger i vores psykologi eller vores biologi. Det er konstrueret af samfundet. Så er der det her, jeg tidligere har nævnt omkring den narrative selvforståelse. Vi skaber en historie om os selv, og der kan man jo fylde i det, hvad man vil. Hvis nu, at jeg oplever egentlig, at det vil give mere mening for mig at udtrykke mig som en kvinde, så er det den historie, jeg fortæller om mig selv. Og hvem skulle sige, at det er en forkert historie? Andre end den, der selv skaber den. Det er noget af det, der gør, at det kan være meget svært at argumentere, fordi at det er en kreativ proces. Og hvad er egentlig argumenterne imod det? En af de mest indflydelsesrige tænker omkring det her social konstruktivisme og narrativ selvforståelse, alt det her halløj, det er en psykolog, der hedder Kenneth Gergen, eller Gergen, eller hvordan man udtaler hans navn. Og han har sagt sådan her: vi mennesker definerer os selv ved at fortælle en historie om, hvem vi er, og hvordan vi er blevet sådan. Og når det er på den måde, så er alting også til debat. Så kan man jo bare lave det om og fortælle en ny historie. Og det er det, som så mange inden for de her ting, de taler om. I Danmark der er det mest en sociolog eller en psykolog, jeg kan ikke huske, hvad hun er. Hun hedder Dorte Marie Søndergaard, og hun har præget den danske debat meget, særligt i nullerne. Og der skrev hun sådan her i en af hendes bøger: jeg forstår køn som en social og kulturel konstruktion, der skabes i relationer. Man kan ikke forstå det ene køn uden at forstå det i forbindelse med det andet. Det ene køn ville ikke eksistere, hvis det ikke var konstrueret i relation til det andet. Og det er altså den her forståelse af, at tingene de er konstrueret, det er noget, vi finder på, det er noget, vi skaber i relation til hinanden. Det er det, der præger vores tid meget. Og det er derfor, at der er den her store lyst til at ville tale om kønsløshed eller kønsnorm, nedbrydning osv. Fordi hvis det er noget, vi bare har fundet på i historien, så lad os da lave det om, sådan at det inkluderer alle de mennesker, som føler sig uden for den fortælling, uden for den konstruktion. Tre korte indvendinger imod nutidens syn, inden jeg lige siger lidt mere til os, der er konservative kristne. Og det er bare sådan helt generelle ting. For det første, socialkonstruktivismen, den rummer ingen grænser over for det ekstreme, og det vil sige, at den er faktisk meningsløs. Og det mener jeg, fordi der er nogen, der har lavet nogle ret, de er underholdende, men de er også tankevækkende videoer, som man kan se på nettet. Blandt andet var der en amerikansk studerende, som til hans speciale ville undersøge, om social konstruktivisme egentlig holder i virkeligheden. Og det lyder grinagtigt, men der er jo en dyb pointe i det. Han gik på gaden, og så spurgte han jævnaldrende, han mødte på gågaden i den by, han boede i, om de synes det ville være okay, at han på mandag startede i anden klasse, fordi han oplevede sig faktisk som en 10-årig asiatisk pige. Og folk var sådan først begyndt at grine lidt usikkert, og vidste ikke, hvad de skulle sige. Men i de der samtaler, han havde med folk, hvorfor er det, I ikke synes, at det er okay? Hvis jeg må skabe den historie, jeg vil om mig selv, og hvis det er min følelse af at være en bestemt person, der er definerende, hvorfor skulle det så være forkert, at jeg føler mig som en, der er 10, selvom jeg egentlig er 28, og føler mig som en asiatisk pige, selvom jeg egentlig er en amerikansk dreng? Kan I forstå det også? Hvor er grænsen for det ekstreme henne? Det er ikke for at latterliggøre det. Det er faktisk for at sætte tanken i gang. Det her, det kan vi ikke føre ud i livet. Vi kan ikke sætte grænsen omkring det her, og det bliver egentlig meningsløst. Vi kan ikke skabe et fællesskab omkring den her flydende forståelse af vores rammer. Det andet, og det synes jeg er bare sådan, det er også bare et nysgerrigt spørgsmål. Hvem siger egentlig, at vores følelser, de er værd at stole på? Altså, jeg føler alt muligt, som jeg meget bevidst vælger at lade være med at handle på, fordi at jeg godt ved, at det vil være kontraproduktivt for mig selv. Hvis jeg i raseri kan mærke, at nu stiger følelsen til at slå mine børn, den stiger op i mig, så lader jeg være med at slå dem, fordi jeg synes, det er en forkert følelse at have, så må jeg håndtere det på en anden måde. Hvis jeg får lyst til at... I kunne nævne alle mulige eksempler. I kan godt følge, ikke også? Hvem siger egentlig, at vores følelser de er værd at følge eller til at stole på? Hvad nu, hvis de udvikler sig, og i morgen føler jeg noget helt andet? Hvordan kan man egentlig sige, at en følelse skal have en konsekvens? Der er mange store spørgsmål, det der, som jeg synes, man skøjter alt for let henover, når man diskuterer de her ting. Og så den tredje, det er, at meget forskning i det her med køn, den bliver udført af folk, der er queers, altså som arbejder med den her flydende kønsidentitet. Kunne man ikke godt spørge, om man har lidt en bias, så, om man ikke ønsker at fremme nogle bestemte synspunkter? Når det kommer frem, den nyeste forskning viser et eller andet, jamen hvem står bag den forskning? Hvad har været deres interesse i at stille de spørgsmål, de har? Hvad har de egentlig undersøgt? Hvem har de spurgt? Og så videre, så videre. Det er meget sjældent, hvis I læser Politikken eller Information og sådan noget, det er meget sjældent, det bliver angivet. Den forsker, der står bag det, er det selv en, der er blevet kønsopereret, for eksempel? Okay, hvad betyder det så for de resultater, der er kommet frem? Der er meget lidt forskning inden for de her spørgsmål, som er eksakt, altså sådan er, det er jo ikke et kemisk eksperiment. Det er fortolkninger, det er holdninger, det er argumenter. Og hvem står egentlig bag det? Det er spørgsmål, vi bør stille, og nogle af os, der møder folk på vores arbejdspladser, som har de her syn, så i stedet for måske at starte med Bibelen og sige, hvad siger Bibelen, det her en autoritet, de ikke anerkender, så kan man jo begynde at stille nogle af de her spørgsmål og få dem til at tænke over, jamen er det egentlig så selvindlysende, at den fortælling, I er i gang med at fortælle vores samfund nu, at det skulle være den rigtige. Så vil jeg også bare gerne minde jer om, at det er gået helt ekstremt hurtigt med samfundsopfattelsen i de her spørgsmål. Undersøgelser viser, at størstedelen af den danske befolkning var skeptiske over for kønsnedbrydelser i 1995. Og i 2005, bare 10 år senere, der var der et flertal for at nedbryde klassiske kønsforskelle. 10 år! Det er sindssygt hurtigt. Hvornår har man nogensinde før i verdenshistorien oplevet, at et samfund har vendt fra A til B på så kort tid? Det er helt vildt. Det kan gøre os deprimeret, men det kan også gøre os optimistiske. Hvorfor skulle det ikke kunne vende om igen? Hvorfor skulle man ikke kunne få et mere, vil jeg sige, realistisk billede af, hvordan vores køn egentlig påvirker vores personlighed osv. på kort tid igen? Jeg håber, det bare er et modelune. Det gør jeg virkelig. Og der er faktisk også grund til at tro på, at det kan være et modelune, fordi det er skiftet så hurtigt. Den omvendte er jo selvfølgelig, vi ved heller ikke, om det kan blive mere ekstremt. Det er der mange ting, der tyder på med de debatter, vi har lige nu. Men vi ved det jo ikke. Ja. Og så vil jeg bare lige minde jer om, at vi jo ikke de eneste, konservative kristne er ikke de eneste, der er skeptiske over for det her. Der er mange værtslige debattører, som også er kritiske, og som også bliver hørt i debatten. Og det her er jo et af de spørgsmål, hvor vi skal sige, der behøver vi ikke at hæve nødvendigvis en kristen røst altid. Det synes jeg også, vi skal. Men vi kan også bare knytte til ved nogle af de værtslige debattører, som har et synspunkt, der matcher vores. Og sige, det her det er faktisk det almindelige menneskeligt, at vi må lære at forstå, at vi har to køn, og det kan man godt være i konflikt med, man kan godt have det svært med det, men løsningen på det er ikke at forsøge at lave det om på det, eller at ændre det kirurgisk eller noget. Så vil jeg slutte af lige med nogle pointer til konservative kristne. Det identificerer jeg mig selv som, og det kan også godt være, at der er en vis portion i det her rum, der gør det. Så det håber jeg, at det er noget, det I kan spejle jer i. Hvordan går jeg til det her? 7 punkter. Jeg har lyst til at give jer som afslutning. For det første, Bibelen fastholder ret frimodigt to køn. Det kan vi se allerede i skabelsen af mennesket, at vi er skabt som mand og kvinde, og vi er skabt i Guds billede. Kønnet det tildeles allerede i fostertilstanden. De sidste par vers her fra Job og Salmerne, det er vers, der siger, at allerede da vi var i vores mors liv, der havde Gud flettet os sammen. Og det betyder, at allerede i det øjeblik, vi bliver undfanget, der har Gud formet og dannet os, som han ønskede det, og også givet os det køn, som vi gerne vil have. eller som han gerne vil give os. Og det kan man også godt vise medicinsk, at DNA-koden er jo allerede til stede ved undfangelsen. For det andet, og det er jo også vigtigt at fastholde, at begge køn er skabt i Guds billede og afspejler Guds væsen. Og det vil sige, at begge køn skal jo tales op. Begge køn har bærer Guds billede i sig og skal tales op som noget godt og gudvilligt. Gud, han er faktisk ikke en mand. Det kan godt overraske nogle gange. Gud er ikke en mand. Gud, han er en far. Det er rigtigt nok. Han kalder sig selv for han og så videre. Men han er ikke en mand. Han er heller ikke en kvinde. Det er der nogen, der gerne vil sige, at Gud han er en kvinde. Nej. Men Gud, han er også moderlige træk. Det er helt sikkert. Det kan man finde mange bibelske vers på. Men Gud, han er Gud. Gud, han er en ånd. Han er en far, men han er ikke en mand. Han er ikke en kvinde. Vi er begge køn er nogen, der afspejler Guds væsen. Det er vigtigt at fastholde, synes jeg. Fordi det er også noget, det vi kan bruge til at sige, når folk de oplever sig i konflikt med sit køn, og tale det op som noget godt, det køn, de allerede er. Sige, det er faktisk villet af Gud. Det kommer fra Guds eget væsen. Og det tredje, det er, at det er en ære at bære sit køn. Vi er skabt kun lidt ringere end Gud, sådan siger salme 8 det. Gud han har villet to køn i sit skaberværk. Og derfor så er det en ære at være en mand, og det er en ære at være en kvinde. Og det skal vi måske blive endnu bedre til bare at tale op som noget godt og gudvilligt. For det fjerde, og det er så her, hvor det bliver, hvad kan man sige, mere lavpraktisk. Der er faktisk større variationer i udtryk, kønsudtryk inden for det enkelte køn end mellem kønnene. Meget bløde mænd og meget hårde mænd, eller hvad vi skal bruge af udtryk, der er faktisk større variationer mellem dem, end der er forskel mellem mænd og kvinder. For ikke så længe siden, så havde Ole Rabjerg fra Agape, en kristen psykolog, en illustration, hvor han tegnede to linjer, og de var stort set overlappende. Der var en lille del, der skød ud i den ene ende, og en, der skød ud i den anden ende. Og det var de to poler, kan man sige, hvor det særligt maskuline og det særligt feminine ikke rigtig kunne finde et spejlbillede i det modsatte køn. Men på resten af linjerne, der var de parallelle og overlappende, fordi der kunne man faktisk finde kvinder, som var ret drenget, og drenge, som var ret piget, kan man sige, hvor overlappende var meget tætte. Og det er der ikke noget forkert i. Det er sådan, vi er skabt. Så det var, der er større variationer inden for det enkelte køn end mellem kønnene. Hvis det er for forvirrende, så vil jeg lige give et citat her fra Mikkel Vigilius. Det er et interview, jeg lavede med ham til LM's blad Budskabet i efteråret. Og jeg synes, Mikkel han er jo om nogen en, der har arbejdet meget med køn og kønsforskelle, og som står for et meget klassisk syn, og nogen synes, han er for hård i filten. Så jeg synes, det var interessant at interviewe ham og spørge ham, jamen hallo, altså, er det ikke okay at være en blød mand, eller hvad? Er det ikke okay at være sådan lidt en drengepige? Og til det der svarede han, og det synes jeg er ekstremt befriende. Bibelens grundlæggende pointe er, at vi skal vedkende os at være henholdsvis mænd og kvinder, og vi må vedkende os vores særlige kald i familie og menighed. Men så er spektret for mig at se vidt i forhold til anlæg, evner og følelsesliv. Der er plads til både bløde mænd og drengepiger i den bibelske rammebeskrivelse. Og bare for at sige det som det er, så har vi konservative kristne formentlig fejlet igennem historien på det nederste her. Og haft for stereotype opfattelser af, hvordan man er en mand og hvordan man er en kvinde. Og det må vi bare lære at give mere plads til, sådan at dem som oplever sig selv som bløde mænd eller som mere drengepiger, også finder naturlig plads i vores menigheder. Fordi det er sådan, vi er skabt. Ja. For det femte, så er forskellen mellem kønnene jo en velsignelse, og vi komplementerer hinanden. Og det er jo det, der for eksempel kommer frem i den tekst, jeg allerede har nævnt fra Efeserbrevet. Der er forskel i at tale om lige stilling, og så tale om lige værd. Begge køn er lige meget værd i Guds øjne, men vores stilling eller vores jobbeskrivelse, så at sige, som køn, den er forskellig. Jeg kan ikke føde børn. Det må jeg overlade til konen. Og hun kan ikke være en hyrde for en menighed som kvinde. Det må hun overlade til mig. Og så er der også andre ting, som man kan læse sig frem i Bibelen. Men der er bare nogle grundlæggende rolleforskelle, men det betyder ikke noget omkring vores værd, eller vores betydning, eller vores agtelse i Guds øjne, eller noget. Så vi skal fremholde vores forskelle som en velsignelse, og som noget, der gør, at vi samlet set udtrykker mere af, hvem Gud han er. For det sjette og næst sidste, at være i tvivl om sit køn, det er en synd. Det er at være i konflikt med Guds skaberværk, men det er en skrøbelig synd, og den skal behandles derefter. Langt de fleste mennesker, som er i tvivl om deres eget køn, eller er udfordret på deres kønsidentitet, de oplever det faktisk som en stor psykisk belastning. Og det betyder, at det er en synd eller en udfordring, som skal behandles med utrolig stor varsomhed. Og det må vi på en eller anden måde også lære måske i dag i Danmark, hvor vi lettere kan komme i kontakt med nogen, der er i tvivl om sit køn. Hvordan vil vi som menighed gøre det? I stedet for bare at sige, hvor er det åndssvagt, eller tag dig sammen, eller bliv nu den du er, eller hvad det er. Hvordan vil vi så agere i det? Hvordan vil vi omfavne de mennesker med de udfordringer, de har? Mennesker, der er i tvivl om sit køn, jeg tror ikke, man kan råbe det væk, tvinge det væk. Man kan jo nok godt elske det væk. Og ofte så er terapi det, der er vejen frem. Professionel hjælp og samtale, og så en menighed, som er der for vedkommende. For det syvende, så synes jeg, det er værd at bemærke, at en af de første mennesker, som omvendes uden for Jerusalem, han er faktisk eunuk. I vores danske bibel, der bliver han kaldt en hofmand. Det ved jeg ikke, hvad det er for et weird udtryk. Hvorfor har de fundet på det? Han er eunuk, det betyder, at han er en mand, der er kastreret, og han tjener formentlig ved et harem, altså et hus fuld af elskerinder for hoffet i Etiopien. Den mand er den første, der bliver omvendt. Filip får lov at omvende, og han rejser derfra med glæde, efter han er blevet døbt, og meget tyder på, at han har bragt evangeliet videre til Afrika. Den første mand, der bliver omvendt uden for Jerusalem, det er en, der har en mærkelig seksualitet. Er det ikke tankevækkende? Ham vil Filip gerne omvende. Ham vil Filip gerne kalde til tro på Jesus og til efterfølgelse af ham. Og han vil gerne. Det kan vi jo overveje, om det ikke også skal have en betydning for, hvordan vi giver plads til dem med besværlig seksualitet i dag. Uden at gå på kompromis med den bibelske vejledning, men rumme dem, som de mennesker, de er, med de udfordringer, de har. Det tror jeg er en god vej at gå. Ja, nu er tiden gået. Jeg vil lige slutte med en bøn, og så kan vi gå til det næste programpunkt her. Jesus, tak fordi, at vi må lægge vores liv i dine hænder. Også tak fordi, at jeg ved, at du kan bruge nogle af alle de her mange forskellige stridende kommentarer, jeg har givet nu, til at hjælpe os til at leve efter din vilje bedre, til at tro på dine gode bud for vores liv. Far, vi ønsker at følge dig, følge efter dig i den verden, du har sat os i, og også i et samfund, som sjældent ønsker at lytte til dit ord og dine vejledninger for vores liv. Hjælp os til med visdom at præge de sammenhæng, vi er sat i, og kalde mennesker til tro på dig. Vil du gøre os fulde af forventning til, hvad du vil gøre med vores liv igennem os, og i de sammenhæng, vi er sat i. Ja, det beder dig om i dit navn. Amen.